Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om vanmôre so saam te kan wees rondom u woord. Dis 'n wonderlike voorreg, Here. Om u woord in ons eie taal te hê, dit te lees. Nie maar net 'n blote formaliteit om vanmôre by die kerk te wees nie, maar ons is hier om u te aanbid. Gesamentlik met ander kinders van die Here saam te kom. Om die naam van die Here onsse God groot te maak. En ons wil uit ons harte vanmôre hierdie lied sê en sing, grootte God aan u die eer. Heerlik is waar u regeer. Hemels is u majesteit, heilig u geregtigheid. Here, ons harte is in aanbidding voor u vanmôre. En Here, ook by die begin van hierdie reeks wat ons saam is, wil ons kom buig voor u, Here. Dis so besonders om saam met hierdie gemeente in hierdie tyd te wees wat ons Pinksterfees vier, Pinksterbidure wil hou. En Here, ons wil nie net preek en dan gaan ons huis toe en dis verby nie, maar Here, Heilige Gees van God, dat u self in harte sal kom werk soos u wil. En Here, dat u die lig sal laat skyn vanuit u woord op elke hart. En ons het dit nou gesing, Here, dat ons verlang dat u sal werk in ons lewens. Ons het dit bedoel toe ons dit sing. En ons wil u die kans gee om dit te doen. En Here, omdat dit so groot verantwoordelikheid is om die gemeente te bedien met u woord, wil ek vanmôre bid. Hemelse Vader, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig. Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir u en vrede van God onsse Vader en die Here Jesus Christus deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die woord van die Here oopmaak by en wel uit die boek 1 Korintiërs die 10de hoofstuk. 1 Korintiërs hoofstuk 10, ons lees saam vanaf vers 1. Is so mooi om die geritsel van Bybelbladsye te hoor in die kerk. Dit klink soos op 'n slagveld, as jy sê, laai, asof daai patrone in die lope ingedruk word, want ons gaan nou iets doen, ons gaan luister na God se woord, dit is so wonderlik. Kom ons lees vanaf vers 1, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal deur die see deurgegaan het, en allemaal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en allemaal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees, na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgodedienaar soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is. Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moet nie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. Net tot daar mag die Here ook vanmôre sy woord in ons harte seën. Nou, wanneer ons stilstaan By vers 11 gaan het die kernvers wees, in hierdie dag tot en met woensdag aand, maar al die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Nou ja, ek wil net eers ietsie sê oor hierdie besondere voorreg wat u en ek het in hierdie jaar, om weer eens in hierdie jaar hierdie wonderlike, die mees invloedrykste feesherdenking te doen, namelijk Pinksterfees. Een wonderlike saak. En ek glo nie, dit was die kerkraadse motief of sy gedagte, dat toe hulle die kalender saamgestel het, wel, Pinkster is daai tyd, kom ons sit dit op, en dat ons na die dienste maar net kan gaan afmerk en sê, ons het Pinkster gehou, en dat die ring tevrede kan wees, daar is Pinkster gehou. Ek glo nie, dit was hulle motief nie. En ek glo nie, dis ook die motief waarom u vanmorgen hier sit, om net te sê, ach wat, kom ons gaan hoor maar, wat gaan toch gebeur, en wat is Pinkster? Weet die vriende, dis een van die mees wonderlikste tydperke waarin u en ek kan, ons kan bevind. Een fees wat herdenk word, 50 dae, na die opstanding, die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Een fees wat vooraf gegaan is deur die hemelvaart, wat u donderdag herdenk het, en van die kostbaarste beloftes wat ingesluit is by sy hemelvaart. Nou ek is baie lief vir interaksie en by die kweespo was het so wonderlik, as ek u vanmorgen sou vra, wat is een van die wonderlikste beloftes, wat ingesluit is toe die Here gesê het, ek vaar op na die hemel, ek het gegaan, en vir julle plek berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, dan kom ek weer, wat een wonderlike belofte, en ek dink dit was vars in die hart, en hy hou daaraan vas, en hy koester dit. En van hemelvaartdag, wat donderdag was, het daar 10 dae verloop, wat die disciples saam 120 van hulle in die boevertrek by mekaar was, en die Here gesoek het, want, het die Here Jesus vir hulle gesê, dit het julle dalk ook behandel, ek weet nie, ek praat met vrymoedigheid, gaan wag in Jerusalem, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte, hulle moes gaan wag in Jerusalem, moenie iets probeer nie, moenie uitgaan, jy het wel die opdrag om te gaan en te gaan verkondig, maar moenie dit probeer alvorens jy nie toegerus is met krag uit die hoogte nie. Jy gaan 'n gemors maak daarvan. Jy gaan nie in staat wees om dit te doen nie, want jy moet krag ontvang om dit te kan doen. En daar die daad in die boevertrek is die daad wat jy en ek nou met dit is. Dit was nie een jolige bijeenkomst. En sommer maar net, ach, wat sal ons nou doen? Ons moet nou wacht, maar wat gaan ons eindelijk doen? Ek weet nie. Nee. Daar die manne het saam die Here gesoek. Handelinge 1 vers 14 sê, hulle was allemaal eendrachtig, het hulle volhard in gebed en smeking, en hulle het God gesoek vir die belofte van die Vader. En as jy sy oplees daaroor, dis 'n boodskap op sigself. Nie een van hulle was louwarm. Nie een van hulle het een kant gestaan. Hulle was allemaal eensgesind vol hart en hulle soeke na die belofte van die Vader en boe alles wat gebeur het, daar het wonderlike werkinge van God plaasgevind, want in Handelinge 15 vers 8 en 9 sê die woord, en hy kon aan hulle die Heilige Gees gee, net soos aan ons, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. God was met hulle besig in die boevertrek. En dit was wonderlik, en u en ek sit hier vanmorgen, ons kyk terug en ons herdenk die Pinksterfees, en ons sê vanmorgen, Here, raak met my besig. Ek wil nie een kant staan nie, ek wil nie maar so sit en kyk en sê, wat gaan nou eindelijk gebeur nie, o nee, Here, ek wil my hart vir u bring. Here, ek wil vra een vars ontmoeting met u. Here, kom, reinig my hart, kom, vervul my met die Heilige Gees, want die vervulling met die Heilige Gees is elke kind van God se geboortereg. Dis wonderlik, jy moet nie wees soos dit was met die kardinale toe hulle by mekaar gekom het. En die paus was baie siek, het seker dit gehoor, nie? Die paus was op 'n stadium baie siek, en hy moes 'n nuwe hart ontvang. En hulle het allemaal gewonder, wie gaan sy nuwe hart voorsien? En die kardinale het allemaal by mekaar gekom en gesê, well, take my heart. En hulle, en die paus het nader aan die gemeente, wat moet hy doen nie? En hy blink idee. En hy kry 'n vierk en hy sê, oh, kom staan julle allemaal hier, kom staan julle hier. En hy is op die balkon en hy sê, sien julle hierdie vierk, jy gaan hom los. En as hy vierkie afkom, die een op wie hierdie vierkie land, ek vat sy haar. Dit reg. En die kardinale sê, dit is wonderlik, dit is reg. En die bepaalde dag het gekom en die veerkie is gelos. En hy veerkie het gekom en soos hy afgaan, skreeu die kardinale, take my heart, take my heart, take my heart. Ek wil nie, jy moet vanmorgen hier sit in hierdie dienst en sê, Here, oe, ek wil my hart opstel, maar Here, eindelijk bedoel ek, hy hier langs my, oe, weet jy, ek dink nou, as dominee so preek, man, my gedagtes gaan, oe, ek hoop hulle luister, nee, sê, Here, hier is my hart, oe, kom, werk in my hart, Here, dat ek op niet weer u so sal ken, met die vuur in my hart, en met enthousiasme, en met absolute opgewondenheid, die Here sal dien, in een tyd soos hierdie. Nou ja, die Here Jesus het sy disciples vertel, en voorberei op sy hemelvaart, en hy sê vir hulle gaan wag, en ons lees in Lukas 24, dat het word so uitgedruk, toegerus met krag uit die hoogte, krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Handelinge 1 vers 8, vervul met die Heilige Gees. Efesiërs 3, vervul tot al die volheid van God. Dis alles uitvloeisels van 'n wonderlike dag toe die Here vir ons sy Heilige Gees gegee het. En die disippels het dit ervaar en weet jy, ons as kinders van God kan het vandag net so ervaar as ons met die Here ontmoet. Krag, heilige lewe, rein en bruikbaar vir die Here. En weet jy, as ek na hierdie gebeurtenisse kyk, as ons begin daar by die kruisiging, opstanding, hemelvaart, die koms van die Heilige Gees, het is sulke besonderse gebeurtenisse, wat 'n impak het op die mense lewe hier op aarde. Gesterwe in my plek, sodat ek kan lewe, daar is vir my 'n verlossing bewerk. Hy het opgestaan uit die dood, sodat u en ek in 'n opstandingslewe kan lewe. Die Heilige Gees het gekom, sodat ons rein en heilig en bruikbaar vir die Here kan wees, toeberei vir elke goeie werk. En weet u wat, is so wonderlik om dit te kan sien in die woord. Om te dink, Here, dis waar u my wil hê. In die volheid van die Heilige Gees. Lewe in die volheid van die Heilige Gees. En een van die praktiese tipes in die woord van God, wat het alles vir ons systematies uitbeeld, hierdie pad wat God met die mens stap, is die lewe van die volk in Israel, of die lewe van die volk Israel. Duidelik in drie fases gedeel, en so sien jy dit op die kaart. Daar was 'n fase wat hulle in Egipte was, en daar was 'n fase wat hulle in die woestyn was, en toe die fase in Kanaans land, drie fases in die volk Israëlse lewe, en nou het ons gelees, in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 11, van dinge wat hulle deurgegaan het, en vir ons opgeteken is, en hy sê vir ons, al hierdie dinge is opgeteken as 'n voorbeeld, en as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het. So u en ek moet stil sit en sê, Here, voorbeeld, maar ook 'n waarskuwing. En nou hou ek van sulke woorde, en ek speel graag met die gedagte. Maar nou wil ek net eers hier stop. My vrou kritiseer my altyd, sy sê, my mansmens, jy trek los en jy praat, bah, 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 bah. En ons kan nie, as ek te vinnig praat, moet jy asseblief net sê, stadig, moet ek stadiger praat, is dit reg? Goed. Weet jy, wanneer ek kom by jou woordkie soos waarskuwing, as ek vanmorgen hier sou inry, en hier was 'n bordjie groot, daar staan waarskuwing, dan het die bordjie ten doel, dat ek sal ag gee. En ek gaan stilstaan en ek gaan lees, wat sê die bordjie vir my. En ek gaan opsies in my hart bedink, en ek gaan 'n handeling bedink. Daar's twee opsies wat jy kan volg met 'n waarskuwing. Die heel eerste is, jy kan 'n waarskuwing ignoreer, en sê, ag wat, en dis wat baie mense doen vandag, oral oor, kyk na 'n waarskuwing en sê, nee wat, reëls is gemaak om gebreek te word. En dan gaan ons, en hulle dra die gevolge van 'n waarskuwing wat geïgnoreer is. Jou tweede opsie is om te reageer op 'n waarskuwing. Wel, hierdie ou waarskuw my mooi, as ek sy land gaan betree, gaan daar of honde kom, of hy sê, daar gaan vir jou moeilikheid wees, jy kan vervolg word. Nou ja, en ek gee ag, en ek sê, ek gaan hierdie ou se land nie betree nie. Dis my handeling, en ek draai mooikies om, en ek gaan 'n ander pad stap. En die woord sê, hierdie woord kom as 'n waarskuwing na ons. Jy het twee opsies in hierdie dag. Jy kan sit en luister en sê, ok, dis goed, maar ek gaan aan met my lewe. Jy ignoreer die waarskuwing, daar gaan gevolge wees. Of jy kan vanmôre sê, of wanneer oor die aande gaan, wel, die waarskuwing wat ek kry is dit, my opsie is dit, Here, ek gaan handelend optree. Dis wat ons doen met 'n waarskuwing. En ek wil dit graag ook so hanteer. En u en ek kry 'n duidelike prentjie van die wil van God vir die mense lewe hier op aarde, net deur te kyk na die lewe van die volk Israel en wat hulle deurgegaan het. Daarom kan ons lewens in oënskou neem. Ek het 'n poskaart grootte van hierdie kaart, ek sal vir u later gee, in die week. Moenie sê as jy elke aand kom kry jy 'n poskaart nie, maar gaan hulle saambring vanaand en jy kan kom kry. Want weet jy, op huisbesoek, vat ek hom saam en ek sê vir die ouens, want almal sê op huisbesoek vir jou, as jy hom vra, sê my, hoe gaan dit? Goed, dominee. Maar dan weet ek, dis nie eintlik so nie, nee. Dit gaan nie so goed nie. Nou vat ek my poskaart saam. En ek het so 'n bietjie verduidelik oor die kaart en dan sê ek, luister sê vir my, waar staan jy op hierdie kaart? In jou geestelike lewe? Sê 'n bietjie vir my. Want hierdie drie fases is drie wonderlike tydperke in die mense lewe. Jy kry die Egipte fase onder die heerskappy van Farao en ek gaan vanmôre hier by stil staan wat staan vir die mens in sy toestand hoe hy op hierdie aarde gebore is. Gaan meer daaroor sê nou. Dan kry jy die woestyn fase. En dis 'n besondere fase in die kind van God se lewe wat ook in die Nuwe Testament genoem word in 1 Korintiërs hoofstuk 3 waar Paulus vir hulle sê ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie maar soos met vleeslike. En daar noem hy hierdie ding, dis die woestynfase. Hy sê ek kon nie met julle praat soos met geestelike en daar het jy nou die drie fases. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê ook die natuurlike mens, en dis die mens wat hier gebore is. Jy kry jou natuurlike mens, jy kry jou vleeslike mens, en jy kry jou geestelike mens. En as jy dit gesnap het, en hoe dit is in jou lewe en waar jy staan, dan breek daar boekdele vir jou oop. En om alles mooi te verstaan, en hierdie pad met mekaar te stap tot waar ons wil wees, nou eindelik, moet ek vir die kerker dat sê, julle doen my 'n onreg aan om woensdag aan te stop, maar moenie vir my sê ek kan aangaan nie, maar julle doen my 'n onreg aan, om te sê, net tot woensdag aan, want wanneer ons hierdie kaart begin behandel, ek gaan met u stop, woensdag aan moet ek hier stop, daar's 'n hele voluits Kanaans lewe, waarby ons nie eers gaan uitkom nie, en dalk sit u moet vra, en u sê, wow, ek wil dit hoor, dalk is daar van u wat sê, maar ek wil ook hierdie D-gedeelte hoor, en ons moet daarop klem laat val, maar ons moes eindelijk aangegaan het, en sê, kom ons stap hierdie pad met mekaar, tot die einde toen ons verstaan alles, maar ons moet vanmôre by Egipte begin, om die hele pad te verstaan, want God wou nie sy volk in Egipte hê nie, daar kom 'n dag van verlossing en hy lei hulle uit deur die Rooi See en daar gebreek die woestynfase aan en die Here sê, ek wil julle nie in die woestyn hê nie. Deuteronomium 6 vers 23 sê, want hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land Kanaan. Waar wil God sy volk gehad het? In Kanaan, die beloofde land, dis waar ons wil kom. Maar kom ons maak die speelveld eers gou gelyk met mekaar. En ek gaan met vrymoedigheid praat vanmôre. Ek en u nie. En is die eerste keer wat jy dalk my sien. Maar ek gaan met vrymoedigheid praat, want ek sê, Here, dat ons die pad kan stap. Maar ons begin vanmôre daar ver in Egipte. En ons gaan vanaand aan en dan kyk ons na, ek gaan nou hierdie hele gedeelte, maar vanaand gaan ons hierby stilstaan. Tyd is baie beperk, maar ek moet dit doen. Maar die Egypte staan vir ons, of is 'n baie duidelike type beeld van die mens, en so sy in hierdie lewe inkom van sy geboorte af. En Farao, 'n baie duidelike beeld van die duivel. En Johannes 8 vers 44 sê hierdie woorde, sê die Jesus vir die Fariseërs, julle het die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dis eie aan Egypte. En die woord sê vir ons, ook in 1 Johannes 5 vers 19, dat die hele wêreld lê in die mag van die bose. Is dit nie so nie? Die hele wêreld lê in die mag van die bose. En die duivel, soos Farao, regeer en beheer die lewens van derduisende, nee, miljoene mense vanmôre op hierdie planeet aarde. Want hulle het hom as hulle vader. En weet u wat vasgevang sit in die mag van die duivel en verlorenheid? En nie net daar ver in ander lande nie, ook in ons dierbare Suid-Afrika, ook in hierdie eie stad waarin u woon, en as ek die kring baie nou kan trek, kan dit helaas wees dat u iemand vanmôre in hierdie diens sit, wat sit in die mag van die vyand, in 'n verlore toestand, op pad na 'n ewige verdoemenis. Ek gaan nou sê hoor hoekom ek dit sê. En die woord van God is baie duidelik. Ek neem die woord van God bo dogmas van kerke. Ek neem die woord van God bo die opinies van mense. Want dis vir my die hoogste gesag. Die woord sê, elke mens word in Egipte gebore. Ek is ook daar gebore. Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood. En so die dood tot almal deurgedring het, omdat almal gesondig het. Romeine 3 vers 23 ken jy so goed, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En daarom word jou lewe beheer, en jou lewe bestuur deur die duivel. En ons moet een ding besef, jy sal in Egipte land bly, en jy sal daar sterwe, luister, totdat, of jy sal daar bly, laat ek het, jy sal daar bly, totdat, daar 'n oomblik in jou lewe aanbreek, dat jy as mens, in jou toestand van sonde onder die heerskappy van die duivel, jou vasloop in die woord wat staan in Titus 2 vers 11, daar staan, want die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn. Jy bly in Egipte totdat jy jou vasloop in die reddende genade van God, sy opsoekende, sy trekkende liefde, en jy ervaar dat God jou siel wil red. O, vriende, kom ons sê dit vir mekaar. Ouderdom haal my nie uit Egipte uit, dat ek kan sê, o, ek het nou al lang pad in hierdie lewe gestap, ek is nou al 80 jaar oud, so ek moet nou maar seker ou kindjie van Jesus wees. Hulle sit in ons rusoorde in ons ouer huis en hulle sê dit vir jou. Dis tragies, vriende. Ek het in Niemandsdorp die voorreg gehad om my ou tannetjie van 90 jaar oud na die Here toe te lei, want sy het gedink, ek het so mooi lewe gehad, en ek het hom hier geskryf, so mooi lewe, ek is seker 'n kindjie van Jesus. 'n Mooi lewe haal jou nie uit Egipte uit nie. Jou lewenservaring haal jou nie uit Egipte uit nie. O, ek is al deur dit, en ek is al deur soveel krisisse, en die Here het my al soveel deurgedra, so, ek moet 'n kindjie van Jesus wees. Nee, jou lewenservaringe maak nie van jou 'n kind van God, of 'n mens wat gereed is om die hemel toe te gaan nie. Baie mense sê, my kerklike lewe, nee, jou kerklike lewe gaan jou ook nie daar uit Egipte uithaal nie. Ek is dan al so lank lidmaat van die Evangelies Gereformeerde Kerk, of wat die kerk dit ook al. Ek is baie jammer as jy so sou dink. Maar jou kerklike ondervindinge en lewe haal jou nie uit Egipte uit nie. Ag, en dan helaas moet ek dit ook noem, my geld haal my ook nie uit Egipte uit nie. Ek staan by die begrafnis van 'n man in 'n vorige gemeente waar ek was, en hy het 'n winkel gehad wat lewens verwoes het. 'n Drankwinkel.
En op sy begrafnis, sê die predikant, in 'n ander kerk, is 'n goeie man, hy sê deel gedoen vir die samelewing van ons dorp, en vir die gesondheid van ons dorp, lewens verwoes, weet jy wat sê hy vir hom, hy rus so sag by Jesus, maar het sy geld gegee vir die kerk, O, luister vriende, dit maak nie saak, hoeveel ek gee, waar ek gegee het, wat ek gee nie, dit kan nie vir my een plek in die hemel koop nie, ek kan nie daarop staan en sê, omdat ek al soveel gegee en gedoen het vir die kerk, daarom is ek seker ook op pad hemel toe, nee, jy is nie op pad hemel toe nie, want dis net die reddende genade van God, dis net via die kruis van Golgotha, waardeur ek gered kan word, Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Ja, dan kom ek op huisbesoek, en dan vraag vir die mense, sê vir my, weet jy van die dag in jou leven, dat die Heere Jesus jou siel gered het? Waar staan jy op hierdie kaart? Het jy 'n getuienis? Dat jy uit Egypte uit is, omdat God jou siel gered het. Jy jou vastgeloop het in sy reddende genade. Maar ek wil jy gauw ietsie, net ietsie inkleer nog. Net so ietsie inkleer. Die lewe in Egypte, hoe lyk dit daar? Want jy gaan met mense praat, jy gaan die kaartjie vat. En jy gaan vir hulle wil sê, luister, so lyk die lewe in Egypte, dis ook jou lewe, dis 'n lewe van dwingelandy, kyk wat gaan hier aan, almal onder die heerskappy van Farao, Exodus 1 vers 11 sê dit, dat die volk van God het swaar getrek onder die hand van Farao, en hulle was slawe, kom by die slawe deel nog, sy begeertes moet ten uitvoer gebring word, wat Farao sê, word gedoen, en nou ja, Johannes 8 vers 44, die begeertes van julle vader wil julle doen, en het is so waar, soos wat ons sing, so baie kere, dat jy staan onder die dwingelandy van die duivel, julle ken die koekie nie, maar Jesus het my van my sonde bevry, hy verlos my van Satanse dwingelandy, daar in Egypte het hulle dit ervaar, die dwingelandy, en jy is onderworpe daaraan, en omdat jy onderworpe is aan die duivelse begeertes en sy dwingelandy, daarom openbaar elke sonde denkbaar hom in jou lewe, en kan het gebeur, al is jy hoe mooi opgevoed, al het jou pa jou hoe mooi maniere geleer, as jy sit in Egypte, in een sonde toestand onder die heerskappy van die duivel, kan enige sonde denkbaar hom in jou lewe openbaar, want jy is die een wat in sy mag is. Hy dwing jou om dinge te doen, en daarom is daar rebelsheid in jou hart, daarom is daar opstand in mense se hart, daarom haat hulle die goeie, daarom haat hulle die dinge van die Here. En jy kry dit vandag nog, jy sal nie glo wat manne vir hulle vrouwe sê, dat as jy kerk toe gaan, of die kinders, jy kan nie glo wat vandag nog in huise plaasvind nie. Een rehabiliteringsprogram gaan jou nie daar uithaal om beter te word nie, o nee, glad nie. Staan onder die dwingelandy van die siele vyand. Dis jou lewe in Egypte. Dis 'n lewe van slawerny. En ons het nou ook van slawerny gesing. Johannes 8 vers 34 sê, dat die mens wat sonde doen, 'n slaaf van sonde is. 'N slaaf. Sonde manipuleer jou lewe. Sonde regeer jou lewe. En as daar die sonde lus tot versadiging roep, is jy die een wat buig. Ek kan nie gou genoeg uitkom en voel, maar hoor die, waar is dit? Ek moet nou hierdie sonde lust tot versadiging bring, dis wat gebeur, en die Satan met sy magte, is hulle wat jou oproepen, jy is maar die slaafie wat, buig, en dan denk jy, ach nee, ek is in beheer, hoor nie, ek sal hierdie goed kan beheer, en om met 'n skok te besef, ek is verslaaf, ek kan nie meer daar sonder nie,
sit jy vanmôre as 'n slaaf van sonde onder die heerskappy van die duiwel in Egipte. En weet jy wat is die einde daarvan? Ek gaan nou net ietsie daar sê, hy's besig om jou lewe tot algehele verwoesting te lei. Algehele verwoesting. 'n Lewe van bitterheid. Eksodus 1 vers 14, die volk het 'n bitter lewe gehad in Egipte. En die persoon wat vir my kom sê, die lewe in Egipte is anders. Nee, Donnie, dis nie bitterheid nie. Dan wil ek vir jou 'n paar vrae vra, luister. Wat is dit anders as bitterheid? Om te sien hoe dat jou verlustiging in sonde huisgesinne verwoes en uit mekaar uitskeur. Kinders verwoes, lewens verwoes deur alkohol, lewens verwoes deur dwelms, lewens verwoes deur nikotien, lewens verwoes deur seksuele welis, lewens verwoes deur hardheid van hart. Dis die bitter lewe in Egipte en volhard daarmee. As jy vanmôre dalk sê, "Wel, ek geniet Egipte," volhard daarmee. Jy gaan by 'n lewe kom waar jy sê, "Dit is bitter." As jy sien jy stap daar uit en jy's verwoes. Dis bitter om elke dag in vrees vir die dood te lewe. O, as ek vandag moet sterwe, waar sal ek wees? Gisteroggend 'n jongman daar uit ons kerk begrawe. Dood in 'n motorongeluk onder die invloed. Weet jy wat se goed gryp ouers na om tog maar net te troos dat hulle geliefde in die hemel is. Jy kan nie glo waarna gryp hulle om mekaar te troos nie. Waarna gaan jy moet gryp? Of jou familie moet gryp? Om mekaar tog net te troos en te sê hierdie geliefde van ons is by Jesus. Waarna gaan hulle moet gryp? Ek wil 'n voorbeeld vat. Ek julle moet sê as die tyd verby is, ek hou nie eers dop nie. Ek sit in 'n begrafnisdiens, ook in 'n vorige gemeente. En daar's 'n prediker op die kansel, daar's 'n polisiekaptein dood. Hy het hom te pletter gery teen 'n rots. Met 'n Duitse motor, duur Duitse motor, toe hy wil kyk hoe vinnig hy omdraaie kan gaan. Eenslag. En die man wat hom begrawe, ek sit in die gehoor soos u sê hierdie woorde. We can take comfort. En nou gaan ek dalk net ietsie gebruik, sien nou maar dit was 'n traktaatjie. We can take comfort. Maybe he is in heaven. We found this on the scene of the accident. Dis net 'n traktaatjie wat in sy kar gelê het. Maybe. En hy preek so 'n bietjie aan en hy verder kom hy by 'n die sinsnede. Hy sê, we can take comfort. Maybe he's in heaven. We found his Bible on his bedside table. Maybe he is in heaven. Waarna moes hulle gryp om mekaar te troos dat hierdie geliefde tog maar net by Jesus sou wees? Daar's net een versekering en dit is deur die kruis van Golgotha. Dis die enigste weg van verlossing. Andersins is jy besig om die pad van bitterheid te stap. Die Here wil jou siel red. Daar's genoeg skrif om dit vir u aan te haal. Ek sal dit nou gee. Die Here wil jou siel red. Hy wil jou nuwe lewe gee. Hy wil jou 'n nuwe bestaansreg gee. Sê 2 Korintiërs 5 vers 17 en jy sal 'n besluit moet neem. In jou lewe, ergens op jou lewenspad. Here, ek wil nie volhard nie, want weet u die tragiese is sterwe iemand in Egipte. In sy verlore toestand sê die woord van God wat ek vat bo die opinies van mense, sterwe hy in Egipte, maak hy sy oë in die verdoemenis oop. Dit sê die woord. As jy besluit om in Egipte te bly en jy sê, ag nee, ek gaan nog 'n kans vat. Ek gaan nog so 'n rukkie aangaan. Ek sien kans om die risiko te loop. Ek gaan nie na die waarskuwing luister nie. Dan moet ons bietjie net dinge in oënskou neem, want die een onder wie jy staan, wat jou lewe bestuur en beheer, sal maar net voortgaan om jou verder te bedrieg, want sy naam is bedrieër. Hy gee die lelike op 'n wyse waar dit
mooi lyk. Anders sou die mense dit nie wou doen nie. Hy gee die slegte, gee op 'n manier wat so mooi klink, om jou vir ewig verlore te laat, en met 'n valse gerustheid, leef jy onder die heerskappy van die duiwel, en onder die oordeel van God. Want sterwe jy daar, maak jy jou oë nie verdoemenis oop. Hy gaan jou verder bedrieg. Hy gaan jou lewe verder verwoes. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Dis nie 'n mooi prentjie as hy steel en slag en verwoes nie. Ook in 'n vorige gemeente, tussen 'n plaasgemeenskap, roep een van die boere my, sê, dominee, kom bietjie saam, kom kyk hoe lyk dit as hulle skape gesteel het. En ons kom op die toneel. En weet jy, dis afgryslik om te sien. As 'n dief inkom om te steel en te slag en te verwoes. En jy kan dink, jy dink miskien vanmôre, ag nee, ek kan alles matig doen. Ek kan alles maar matig doen. Daai matigheid maak die deur oop vir algehele verwoesting. Jy moet dit weet. Dit maak nie saak wie jy is. Dit maak nie saak wat jy doen nie. Dit maak nie saak of jy jonk of oud is nie. Sy einddoel, as jy in Egipte bly, is algehele verwoesting. Hy's 'n mensemoordenaar, sê Johannes 8 vers 44. En hy sal nie rus totdat jy saam met hom in die hel is nie. Daarom die gedagtes in jou gemoed, as jy vanmôre hier sou sit of sou luister, daarom die gedagtes in jou gemoed, in jou lewens in 'n gemors, maak 'n einde aan alles. Kry klaar met hierdie lewe, in 'n oomblik. Wie sê soeke goed? Dis die sielevyand. Want hy's 'n mensemoordenaar. Hy wil jou so graag in die verdoemenis hê, waar hy gaan wees. O, vriende, daarom die kruis. Ek hou so baie van daai koslike lied wat sê, net ek sê woorde vergeet. Bestrale kruis, my lewensbaan, help my gou. Sê weer? Ek sien 'n poort wyd oop staan. En deur hierdie aardse duister, bestrale kruis, my lewensbaan, met wonderskone luister. Daarom die kruis, deur Jesus wil jou red. Daar is net een weg van verlossing, dis via die kruis. Daar's net een verlosser, dis die Here Jesus Christus. Daar's net een middel wat kan werk teen verlorenheid en sonde, dis die bloed van ons Here Jesus Christus. Hy wil siele red. Esegiel 33 vers 11 sê, hy het nie behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat hy hom sal bekeer en lewe. 2 Petrus 3 vers 9 sê, God is lankmoedig en hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat nie wil hê dat sommige verlore gaan nie, maar dat alle mense tot bekering moet kom. En weet u wat, dis kom ek sê, nou vat ek hom net saam, ek kan nie daaroor preek nie, daai kosbare oomblik, toe hulle daar deurtrek, is so 'n duidelike tipe van wedergeboorte, van die werk wat God in jou lewe doen. Dis 'n daad wat God alleen kan doen. Dis net God wat 'n verlore sondaar 'n kind van God kan maak. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan dit nie namaak nie. Jy kan dit nie naaap nie. Dis net die Here wat 'n helleling 'n hemeling maak. Dis 'n daad van God. Ag man, dit is so ongelooflik mooi. Dis 'n bewuste ondervinding in hierdie lewe. Jy gaan nie maar net een oggend wakker word en nou, hy is nou seker 'n gelowige of 'n kind van die Here. Nee. O, ek kan vir jou vanmôre kan ek vir jou vra, sê vir my, weet jy van daai oomblik in jou lewe waar jy jou hart en lewe vir Jesus oopgemaak het? En hy in jou lewe ingekom het as verlosser en saligmaker. Dis 'n bewuste oomblik in jou lewe. Hierdie predikant sê gister vir my, dit was so 2-3 weke terug sy verjaarsdag. Hoeveel jaar al doen nie seker? 29 jaar. Hy weet daarvan. Ek weet van daai oomblik toe die Here my siel gered het as 'n jong seun van 15-16 jaar. Baie mense kan nie die datum onthou nie. Maar hulle onthou, daar het ek my knieën gebuig, daar het my lewe nuut geword, daar het ek 'n kind van God geword. En as ek nou vanmôre vir jou sê, luister, ek wil hê jy moet hierdie pointertjie kom vat. Kom sê vir my, waar staan jy op die kaart? Is jy nog in Egipte? Of het jy vanmôre die sekerheid, dat God jou siel gered het? Wat sê hy vir ons? Hy het ons nie gered, om maar net weer uit te gaan, en nou gaan ons vanavond hierna kyk nie, maar het jou uitgelei om jou in te bring in die land Kanaan. Daar's 'n pad wat ons gaan stap, maar ek moet vanmôre weet, want ek gaan nie weer vanavond kan terugkom hierna toe nie. Ons moet aangaan. Wat het hier gebeur en wat is hierdie fase? Wat is dit wat hulle deur gegaan het? Wat is daai ding in jou lewe wat so simptome na vore kom, wat vir jou sê, dit gaan nie goed in jou geestelike lewe nie. Dit gaan nie goed nie. Daar's dinge wat jou bekommerd maak in jou geestelike lewe. Ons gaan vanaand daarna kyk. Want dit is dinge wat jy raak sien, dan besef jy, Here, U wil my in die volheid hê. Dis waar ek moet kom. Het jy sekerheid as jy vanmôre vir my kom wys dat jy uit Egipte is? Is jy 100% seker, soos hulle sê, weet jy dat jy weet dat jy weet? Mag die Here vir jou help. As jy nie seker is nie, moenie dit mis nie. Dis Pinkstertyd. Dis so 'n wonderlike geleentheid om te sê, Here, ek wil aangryp hierdie gunstige oomblikke wat U vir my bied om ook my hart en lewe met God reg te maak. Niemand gaan lag nie. Nee. O, inteendeel word daar vir jou gebid, daar gaan blydskap in die hemele wees oor een siel wat hom tot God bekeer. Maar die Here, jy ken jou hart en die Here ken jou hart. Sit jy vanmôre hier en jy is onseker, dat jy sê, ek weet nie of ek weet van daai dag, dat ek met Jesus ontmoet het nie. Gebruik die geleentheid. Hier is ons hulle wat met jou kan deel. Kom vorentoe, kom sit hier. Sê, ek wil met iemand praat, ek wil met iemand saam bid. En dis die wonderlikste geleentheid. Mag die Here jou help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie wonderlike voorreg het om U woord te kon oopmaak en daaruit te leer. Here, baie dankie vir die lig van U woord, want U sê die opening van U woord gee lig. En nou die lig geskyn op ons harte en in ons gemoedere. Ons het die waarskuwing gesien. En ons het gelees en gehoor. En nou moet daar aksie wees. O Here, U ken elke hart en lewe. U ken dalk iemand wat vanmôre hier sit, wat weet, ek leef nog in Egipte. Sterwe ek, daar ek weet, ek is op pad hel toe. O Here, dat U groot genade sal gee, vrymoedigheid, vir so een om by Jesus uit te kom, en dat U verheerlik mag word. In Jesus se naam. Amen.